Počúvate podcast spoločenstva Evanjelia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojim životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.
Jedným cieľom tejto konferencie je pomôcť nám pripraviť sa na kázanie a vyučovanie tejto knihy a dodať nám dôveru, seba dôveru, keď to robíme. Dúfam, že ste už získali nejaké myšlienky ako na to počas našich prvých troch prednášok o zjavení. A toto ráno sa konkrétne pozrieme na túto tému. Vyučovanie a kázanie zo zjavenia. Väčšina z vás je zapojená v nejakej službe vyučovaním a dúfam, že to, čo budem hovoriť, bude relevantné pre každého. Uvediem isté princípy pre vyučovanie a čítanie zjavenia a potom vám dám vzorovú kázeň. Budem kázať vzorovú kázeň a pôjdeme veľmi rýchlo. Bez toho, aby ste sa pozerali na handout, už som vám dal odpovede. Spýtajte sa človeka vedľa seba, keby sa vás niekto spýtal, že ako kázať zjavenie, čo by ste povedali? Prvé tri veci, ktoré by ste niekomu odporúčili, nebudeme robiť to cez slajdo, ale len o tom porozmýšľajte. Porozprávajte sa s ľuďmi vedľa seba. Aké by boli tri základné typy pre kázanie a vyučovanie zjavenia? Dobre. Dúfam, že ste sa teda začali zamýšľať nad touto otázkou. Ja vám spomeniem svojich 7 princípov pre čítanie a vyučovanie zjavenia. Sedmička je dokonalé číslo, ja mám 7 princípov pre vyučovanie tejto knihy. Toto pomohlo mne osobne, toto je dôležité, na toto je dôležité pamätať podľa mňa. Dúfam, že to pomôže aj vám. Takže ideme na to. Poprvé, pochopte žánru. A o tomto sme už hovorili. Ľudia sa dostávajú do problémov v knihe Zjavenie, keď sa snažia brať tie videnia a obrazy príliš doslovne. To sa zvyčajne stáva, keď čítajú tú knihu hlavne ako predpoveď posledných vekov alebo konca sveta a hľadajú detaily a snažia sa pospájať veci zo Zjavenia s konkrétnymi vecami z sveta, napríklad ako bol Černobyl. Čiže pochopte žáner. Toto Ján videl, takto veci vyzerali. Zjavenie je apokalyptické proroctvo, čo znamená, že veľa z neho je veľmi symbolické. A cieľom zjavenia je ukázať nám Boha, ktorý pracuje na pozadí histórie a tak potrebujeme zjavenie aj čítať. Takže na to pamätajte. Číslo 2. Pamätajte na celkový obraz. Tak tam sme začali pri celkovom obraze, pri veľkom príbehu. Ježiš víťazí a my zvíťazíme s ním. Táto správa hovorí o Božej zvrchovanosti, pretože Boh má na starosti bitku a Boh zabezpečí, že aby Ježiš vyhral. A táto správa taktiež sa týka toho, že ľudia ostanú verní a ostanú blízko pri ňom, aby mali podiel na víťazstve. Takže sa uistite, že neuž kázete zo zjavenia čokoľvek, aby to patrilo a zapadalo do tohto obrazu. Zjavenie nie je primárne o svetovej politike, hoci má veci, ktoré sa týkajú svetovej politiky. Zjavenie nie je o atómovej vojne, o Armagedone. Nebudem hovoriť o Armagedone. Zjavenie nie je o atómovej vojne. Zjavenie nie je o súčasnom Izraeli, o štáte Izrael. Je to príručka prežitia, ktorá nám hovorí, ako žiť, keď svet je proti nám. Pretože s Kristom my máme to konečné víťazstvo. Takže celkový obraz. Po tretie, nájdite prepojenia s inými časťami písma. Ako som hovoril, zjavenie je plné odkazov na starú zmluvu a mnoho z tých videní sa dá chápať len vo svetle starej zmluvy. A stará zmluva nám veľmi pomáha. Ján očakáva, že my buď rozpoznáme kontext, starozmluvný kontext a pozadie. On nie je ako Matúš, ktorý hovorí, že toto sa stalo, aby sa splnilo, čo je napísané slovami proroka Izaiáša a tak ďalej. Toto Ján nerobí. My, od nás sa očakáva, že my si tie prepojenia všimneme a porozumieme im. A to nám veľmi pomôže, keď to dokážeme. A dnes uvidíme viac ďalších príkladov. Takže pozrite sa. Mohli by sme spraviť slajdo? Pozrite sa na odkaz na starú zmluvu v Zjavení 13. Napíšte niečo na slajdo. Aké odkazy alebo narážky na starú zmluvu v Zjavení 13 vidíme? Dobre. Ďakujem vám. Môžeme prestať. Je to veľkými písmami v strede, to je to najhlavnejšie, to najvýraznejšie. A myslím, že tam je niečo, čo si nikto nevšimol, ale dobrá práca, máme tu dobré odpovede, ďakujem vám. Takže prepojenia na starú zmluvu, používajte tieto odkazy a tieto prepojenia, aby sme lepšie rozumeli a vykladali zjavenie. Vlastne, keď sme v novej zmluve a máme odkazy na starú zmluvu, tak autori očakávajú, že my do toho vnesieme aj kontext starej zmluvy. A to neplatí len o zjavení, to platí aj napríklad u Pavla, o tom, ako Pavol používa starú zmluvu. Takže to je veľmi dôležité vedieť, že autori očakávajú, že budete poznať kontext starej zmluvy. A to určite platí pri zjavení. A pri tom, ako zjavenie cituje starú zmluvu. Princíp číslo 4. Sústreďte sa na Krista. Opäť, veľký obraz je celý o pánu Ježišovi a to sme videli počas všetkých troch predošlých prednášok. Po piaté, nenechajte sa zviesť cesty. V angličtine hovoríme, nechoďte do tzv. Zajačej nory, čiže nezablúďte. Toto obzvlášť platí pre niekoho, kto vyučuje a káže zjavenie. Zjavenie je plné možných rozptýlení a fascinujúcich vedľajších vecí. Nenechajte sa rozptýliť a odpútať, dávajte pozor na to, aby to, čo hovorili, bolo užitočné, relevantné a budovalo ľudí a nie ich zbytočne miatlo. Pravdepodobne už vtedy sú dostatočne zmetení, takže snažte sa ten zmetok trochu zmierniť a nie k nemu pridávať. A je dobre pamätať a vedieť o niektorých divných myšlienkach o konci sveta, ktoré ľudia, ktorým vyučujete, počúvajú a ktoré nás v sociálnych médiách, v knihách a tak ďalej. Napríklad predpovede o konci sveta. Sú tu ľudia, ktorí predpovedajú, že kedy presne končí svet. Toho tu máme veľa v poslednej dobe a tak ďalej. Napríklad tí dvaja svedkovia v Zjavení 11 v Amerike, je človek, ktorý tvrdil, že on je jedným z nich, zabudol som, ako sa volá. Pamätajte na tieto veci, pretože toto je atmosféra, v ktorej niektorí ľudia sa pohybujú a ktorú nasávajú a nie sú na ňu citliví. Tak dávajte na to pozor, buďte si toho vedomí, ale bežne by som tie veci nespomínal v kázni. Šiestý bod. Nezaobchádzate so zjavením ako s knihou Šifier. V zjavení je veľmi mnoho čísel a to je veľmi lákavé pre ľudí ako ja, ktorí majú radi matematiku a výpočty a práca s číslami a rébusy, sudoku, ale zjavenie nie je šifrovanou knihou o budúcnosti. Nie je to šifra, ktorú musíme rozlúštiť. Dokonca aj to slávne číslo 666 v 13. kapitole ono nie je tajný kód, k tomu sa dostaneme. Tie čísla majú význam, ale nie je to tajná šifra, ktorú musíme rozlúsknuť. 7. bod. Nesnažte sa byť príliš chytrý. Niekedy, obzvlášť ak sme kazatelia alebo učitelia, tak máme pocit, že musíme poznať odpovede na úplne všetko. A že musíme byť dogmatickí a musíme silne trvať na každom detaile, pretože my veríme v Božie slovo. A nechceme, aby existovali otázky. Niekedy to preženieme a niekedy preženieme to, že si musíme byť istí úplne všetkým. V zjavení je celková zvesť jasná a úprimne niektoré veci nie sú úplne jasné. Takže nebuďme príliš dogmatickí v ohľadom každého detailu. Nespôsobujeme zbytočné rozdelenia. Už táto kniha už spôsobila aj tak priveľa rozdelení, obzvlášť v Amerike, ale to môže sa stať aj u nás. Je v poriadku, keď povieme, že neviem, alebo myslím, že viem, ale nie som si úplne istý. A dnes, pri nejaká, sme mali Zaujímavý rozhovor tisícročnej ríši, no aký lepší čas hovoriť o tisícročnej ríši pred 7:30 ráno. A ja som povedal, že ja si myslím toto, ja verím tomuto, ale nie som si 100% istý a to je v poriadku. Dobre, toto bolo našich 7 zásad. A teraz budem kázať vzorovú kázeň zo zjavenia 13. Prosím, otvorte si Biblie na tom mieste. Budem kázať, ale chcem vám ukázať trošku, ako som pracoval, ako som postupoval pri tej kázni. Takže v niektorých momentoch podstúpim od kázne, pár vecí okomentujem a potom sa vrátim ku kázni a pokúsim sa, aby to bolo očividné, keď takto budem prepínať. Nebudem kázať akože plný úvod, keby som toto kázal v zbore, v cirkvi, tak by som začal tak, že by som spomenul niektoré najväčšie svetové a najnebezpečnejšie diktatorské štáty, ako je Severná Korea alebo Irán a spôsob, akým tieto štáty fungujú. Taktiež teroristické organizácie ako Islamský štát. A to mi pomôže vytvoriť premostenie do dnešného sveta, čiže prepojiť svet zjavenia a nášho sveta. A to je veľmi dôležité vytvoriť toto prepojenie, pretože svet zjavenia nám môže pripadať veľmi cudzí zvláštny. Takže prepojenie z nášho sveta do sveta zjavenia je veľmi dôležité. Tam by som začal. A taktiež nám to pomáha vysvetliť, že prečo táto zväz bude relevantná a prečo by mali ľudia počúvať. A toto je funkcia úvodu kázne. No, čo Biblia hovorí o národoch alebo organizáciách, ktoré sú takéto? Biblia hovorí, že sú to malé príklady toho, čo zjavenie 13 nazýva šelmou, čiže príšerou, ktorá slúži Satanovi. Ján v zjavení 13 robí to, že hovorí svojim prenasledovaným čitateľom, ako rozpoznať šelmu a čo robiť, keď sa zjaví. Ako kresťania, ktorí žijú v stále temnejšom svete dneška, potrebujeme vedieť to isté, ako rozpoznať činy temnoty a čo robiť, keď sa objavia. Takže, ako sme sa dostali do tejto kapitoly? Tak, ak začíname v strede knihy, ak je to len jedna kázeň a nie súčasť série, tak musíme veľa energie venovať kontextu. No, vybral som 13. kapitolu, preto, lebo to je asi jediná kapitola zo stredu zjavenia, ktorú by sa dalo kázať ako samostatnú kázeň, nie ako sériu, pretože ostatné časti knihy sa veľmi ťažko kážu ako mimo sérii, ale v 13. kapitole by som to robil. Takže veľa by som povedal o 12. kapitole, ktorá je súčasťou veľkého oddielu 12 a 14, čo sú scény kozmického konfliktu. A 12. kapitola nám predstavuje Satana ako červeného draka, ohnivého draka a tam sa dozvedáme, ako bol rozhodne porazený a vyhnaný z neba, ako bol porazený na kríži. A tá definitívna bitka je vyhratá, aj keď Satan ešte nie je úplne odstavený tu na zemi. Má Satan obmedzený čas, aby spôsoboval problémy Božiemu ľudu a presne to robí. A presne tak končí 12. kapitola. 12. kapitola končí tak, kde Satan prenasleduje cirkev, ktorá je zobrazená ako žena a áno. Satan nemá šancu, ale ešte sa nevzdal. 17. verš je nahnevaný a chce nás dostať. Každého, kto počúva Božie prikazania a drží sa Ježišovho svedectva. Nezabudnite na žáner. 12. kapitola obsahuje veľa obrazov a symboliky. A napríklad tá scéna v nebi. A vojna v nebi, to tu my naozaj nedokážeme vidieť, takže to je skutočne apokalyptika v praxi. Takže veľmi veľa by som sa sústredil na kontext, hlavne ak je to samostatná kázeň mimo série. Dobre, poďme späť do kázne. Aký dlhý čas má Satan k dispozícii? No, na niektorých miestach v týchto stredných kapitolách zjavenia máme tu symbolické časové obdobia, ktoré sú napríklad 42 mesiacov alebo 1260 dní, čo vidíme v 5. verši. A toto časové rozpätie znamená celý vek cirkvi, čiže dobu od Ježišovej smrti a vzkriesení až po jeho druhý príchod. Nezabudnite, to sú prepojenia na starú zmluvu. Napríklad Daniel 7, Daniel 12, čo chvíľu uvidíme. 42 mesiacov, aby cirkev mohla svedčiť, to je 11. kapitola, čiže 42 mesiacov na to, aby Boh ochraňoval svoju cirkev, kým na zemi zúri drak. To je 12. kapitola. A teraz 42 mesiacov na to, aby šelma dostala moc nad ľudstvom. Takže nevidíme tu len niekoľko krátkych udalostí, ktoré sa stanú na konci vekov. Pozeráme sa na to, čo sa deje v našej dobe, až kým Ježiš nepríde druhýkrát. A tam sa dostávame do 13. kapitoly. Takže tu je drak, stojí na pobreží, kde sa stretáva more a súš a útočí na cirkev a snaží sa urobiť čo najväčšiu škodu, kým mu dojde čas. A povoláva nie jednu šelmu, ale dve šelmy. Jednu z mora a jednu zo zeme, zo súše. Dve šelmy, ktoré mu slúžia, ktoré zotročujú svet a drvia cirkev. Toto je satanová stratégia. Dve, ktoré spolupracujú, ktoré sú partnermi v plánoch draka. Dve šelmy, tyrán a klamár. Štruktúra tejto kapitoly je veľmi jednoduchá. V obidvoch prípadoch Ján predstavuje šelmu, hovorí nám, čo robí a hovorí nám, čo my s tým potrebujeme robiť. Takže toto bolo zhrnutie štruktúry tohto oddielu a kam táto kázeň smeruje. A urobil som prepojenie na veľký obraz, čo je satanov boj proti cirkvi. Čiže spojil som to s veľkým obrazom. A vidíme, že kam to celé smeruje. Pozrime sa na prvú šelmu, na tyrana. Začína to v polovici prvého verša. Mala 10 rohov a 7 hlav a na rohoch 10 diadémov a na hlavách, na každej hlave rúhavé meno. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi, nohy mala ako medveď a jej tma bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i svoju veľkú moc. Toto nie je veľmi lákavý opis, čo znamená no. A ako často to býva v zjavení, tak sme nás to vedie do starej zmluvy. A tu sú tie prepojenia so starou zmluvou a toto je veľmi dôležité v tejto kapitole. Takže pozrite sa so mnou do 7. kapitoly Daniela. A toto by som reálne prečítal. Daniel 7. kapitola, verše 2 až 7. A teraz to nebudem čítať, ale reálne prikázne by som to prečítal. Takže zbežne si to pozrite. Daniel 7, 2 až 7. Nie je ťažké prísť na to, že šelma v zjavení 13 je akási hrozná kombinácia štyroch šeliem, ktorú Daniel videl. Jedna, ktorá vyzerá ako lev, iná ako medveď, ďalšia ako leopard a potom sú všetky tie časti tela v zjavení pospájane dokopy. A tá štvrtá šelma, najhoršia, najstrašnejšia zo všetkých, má 10 rohov a všetky štyri šelmy vystupujú z mora. A čo sa týkalo pre Izraelitov, bolo more miestom chaosu a aj by ste predpokladali, že odtiaľ pochádzajú príšery. A keď potom pozeráme trošku ďalej v Danielovi 7, neviem, či ste si to všimli, tak získavame ešte viac starozmluvného pozadia. 17. verš vysvetľuje, čo tí 4 šelmy sú. Verš 24 vysvetľuje, že 10 rohov znamená 10 kráľov. A aby to bolo ešte komplikovanejšie, v Danielovi sa objavuje ešte jeden roh. A ten ďalší roh, najvyššie on bude hovoriť slova proti najvyššiemu, bude sužovať svätých najvyššieho, bude sa pokúšať zmeniť posvetné obdobia a predpisy. Do jeho ruky budú vydaní na čas a časy polovicu času. 3,5 roka. Alebo 42 mesiacov. Dobre, Boh už nám veľmi dobre pripomenul a ukázal tie postupné štádia splnenia proroctva. Mali sme Antiocha Epifána, ale potom máme ešte väčšie splnenie proroctva, pretože teraz nám Ján predstavil videnie hroznej príšery, v ktorej sa spájajú všetky najhoršie vlastnosti tých šeliem z Daniela. Vládne 42 rokov, rúha sa Bohu a útočí na svätých, na svätý ľud. Danielove šelmy predstavovali 4 konkrétne kráľovstva alebo ríše v dejinách. Zjavenie ich všetky spája do jednej a ich identita je jasná. Toto je tá hrozná príšerná moc svetských ríš. Potom máme pripomenutie, že drak mal 7 hlav a že to je tyranstvo v službe draka. Tyranstvo, ktoré má zotržiť celý svet. A vidíme, že tá šelma mala ranu, ktorá sa ale zahojila. Zdá sa, že tá šelma je neporaziteľná. Ako keby bola porazená, ale nikdy nie je porazená. Čiže tyrania pokračuje. A potom ľudia uctievali draka, potom uctievajú šelmu. No kto je ako šelma, k tomu môže odporovať? Tá šelma je obľúbená, ako vidíte. A to nás môže prekvapiť, že keď sa pozrite na akéhokoľvek veľkého tyrana, tak obrovské časti obyvateľstva ho ochotne nasledujú. Aj napriek strachu. A dejiny nám ukazujú, že je to pravda. Platí to o veľkých diktátoroch Európe z 20. storočia, Mussolinim, Hitlerovi, Frankovi. Väčšina z týchto diktátorov bola uctievaná miliónmi ľudí. Boli to národní spasitelia. Do istej miery to platí aj o Putinovi. Boli to silní vodcovia a v ich dobe na nich ľudia boli hrdí. Dobre, vo všeobecnosti by som použil veľmi jasné, súčasné alebo historické príklady. Veľmi opatrne by som prepájal zjavenie a konkrétne udalosti z dneška. Takže varovanie, dávajte na to pozor. Opatrne s tým, obzvlášť, keď máme zodpovednosť kázať zboru. Dobre? V tom prípade nie je prekvapujúce verše 5 a 6, že tyrán si uzurpuje Božie miesto, že tyrán sa predstavuje ako alternatívny boh, ako náhradný boh. A táto šéma má rúhavé mená napísané na svojich hlavách. Veľmi často diktátori si vytvoria svoju vlastnú mytológiu, alebo povedia iným, nech to spravia za nich, že príbehy, ktoré hovoria o ich božských vlastnostiach, napríklad ako Kimovia v Severnej Koreji. Väčšina týchto diktátorov chcú, aby ich ľudia bez otázok a pripomienok a ich poslúchali, aby sa im podriadovali. A toto môže robiť iba Boh a tí, ktorí to robia, sa rúhajú. Čiže táto šelma je tu zobrazená ako paródia Ježiša Krista, ako antikrist. Nezabúdajte, že toto všetko sa sústreduje na Krista. Nezabudnite, že táto šelma je výsmechom Kristovi. Je tu smrť a vzkriesenie. Sú tam diadémy, je tam uctievanie práve a falošné. Je tam to vyznanie, kto je ako šelma, čo pripomína Exodus 15.11, že kto je taký medzi Bohmi ako ty, ó Pane? Lenže šelma toto vzťahuje na seba. Kto je ako šelma? Všimnite si, že veľa tých prepojení na starú zmluvu nie je takých očividných ako tie z Daniela. Takže rúhanie na miesto chvály. A odtiaľ to ďalej v zjavení sa tu objavuje veľmi dôrazná nová téma. Dve sféry autority. Kráľovstvo Baránka a kráľovstvo Šelmy, z ktorých sa stávajú dve mesta, ktoré sú vo veľkej opozícii, vo veľkom konflikte. Vidíte, týmto opäť ľudí upozorňujem na celkový veľký obraz. Ako sme videli včera večer, sveté mesto a veľké mesto veľkej prostitútky. Dobre. A toto nás privádza ku satanovmu cieľu, verše 7 a 8. Šelma dostala moc bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Čiže všetci obyvatelia zeme sa budú kláňať šelme, ktorých meno nie je zapísané v knihe života, baránka zabitého od založenia sveta. Takže šelma je satanov nástroj, ako útočiť na svätých, ako bojovať proti cirkvi Ježiša Krista. A počas vekov to boli tí najväčší tyrani, ktorí najviac prenasledovali cirkev, či už to boli rímski cisári, alebo či to boli Habsburgovci v tejto časti Európy, alebo či to bol Stalin. Vždy, kde existovala cirkev, ktorá odmieta uctievať šelmu, šelma proti nej bojuje. Vieme, že Boh buduje svoju cirkev z každého jazyka a národa, ale tu opäť vidíme, že Satan taktiež buduje svoj ľud, anti-cirkev, z každého jazyka a národa. A každý, ktorý nepatrí, všetci, ktorí nepatria Ježišovi, ktorí nemajú, ktorý meno nie je zapísané v baránkovej knihe života, je so Satanom v anti-cirkvi. A šelma je tu, aby pre ňo získala ďalších, aby naverbovala ďalších ľudí a rozdrvila odpor. Všimnite si, ako sú tu opísaní nasledovníci šelmy, obyvatelia zemi. Toto je technický výraz v zjavení a znamená, že to sú ľudia, ktorí sú tu na zemi doma. Ľudia, ktorí vedia, že toto je ich doma. Už len v tejto kapitole sa to spomína trikrát. To sú ľudia, ktorí nepoznajú žiadny iný svet. Na rozdiel od ľudí, ktorí patria baránkovi, pretože my vieme, že náš skutočný domov je inde. Ale obyvatelia zeme, to sú tí, ktorí sa tu cítia doma. A tá vážna pravda je, že buď ste s pánom Ježišom, alebo patríte šelme. Opäť pripomenutie veľkého celkového obrazu zjavenia. A vy vo verše 9, kto má uši, nech počúva. Toto je zvesť pre kresťanov, je to varovanie o tom, čo môžeme očakávať v každej dobe. Janovi prví čitatelia sa nachádzali uprostred toho, my ešte nie sme tam, ale čoskoro sa to môže stať aj nám. Takže aká je odpoveď, ako sa budeme brániť v takejto dobe? Budeme dôverovať v demokraciu? To má byť ono, asi ťažko. Nemôžeme vložiť svoju dôveru do demokracie o nič viac ako v žiaden iný ďalší ľudský systém. Ale pre nás, veriacich, je odpoveď dosť iná. 10. verš. Toto je volanie pre vytrvalosť a vieru Božieho ľudu. Takže toto nás v prvom rade varuje, že utrpenie nastane. A toto je zvesť. A my sa nemáme pozerať mimo utrpenia ani ho ignorovať. My sme volaní k tomu, aby sme ho vydržali a ostali verní. Prídu časy, keď jediné miesto, kde veriaci môže byť verný Bohu, je v väzenskej cele. To bola šelma číslo 1, tyran. Teraz potom sa pozrime na šelmu číslo 2, na klamára. Tiež si môžeme klásť otázku, že ako sa prvej šelme podarí tak ľahko dosiahnuť svoje výsledky. A tu je odpoveď, 11. verš. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonávala všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem aj obyvatelia kláňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. Drak, Satan, sa pozrel na more, z ktorého povolal prvú šelmu a potom sa pozrel na súš, z ktorej povolal druhú šelmu. A zem pravdepodobne predstavuje priamu opozíciu voči nebu. Keby sme pochybovali o identite druhej šelmy, stačí nám sa pozrieť do 19. kapitoly, kde sa táto šelma nazýva ako falošný prorok. To je ten, ktorý slúži prvej šelme a umožňuje mu konať jeho špinavú prácu. Každý tyran potrebuje veľkú lož, aby ostal pri moci. Ako sa to druhej šelme podarí? No, má 4 základné spôsoby. Robí veľké predstavenie, verše 13 a 14. Robí veľké znamenia, aby podnietil ľudí k uctievaniu prvej šelmy. A klame ich, aby to robili. A vytvorí kult osobnosti, aby ľudia si vytvorili obraz, podobu prvej šelmy, tak ako si Nebuchadnezar vytvoril svoju zlatú sochu v Danielovi 3. A potom druhá šelma nastoluje vládu teroru. verš 15, druhá šelma dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy hovoril a spôsobil, aby boli zabití všetci, čo sa nebudú kláňať obrazu šelmy. Čiže toto všetkým hovorí, držte krok, postavte sa do radu, inak bude zle. A potom je tu ešte jeden prostriedok, ekonomické ovládanie. Každý musí nosiť znamenie, aby dokázali, že patria šelme, teda prvej šelme. A keď nemajú to zjavenie, tak zomrú od hladu. Nikto nemohol predávať a kupovať, ak nemal znamenie. Teda verš 17. Meno šelmy alebo číslo je mena. To sú metódy a spôsoby šelmy. Takže čo je, kto je tá druhá šelma? To je akákoľvek ideológia, ktorá podporuje bezbožnú tyraniu prvej šelmy. Napríklad komunizmu, Sovietskeho zväzu, pri tých všetkých obrovských manifestáciách a s kultom Lenina a Stalina a stranickom preukaze pre privilegovaných. To bola jedna z tých lží. Šelma je nacizmus a s norimbenskými stretnutiami a Hitlerjugendom a nacistami, ktorý označoval svojich podporovateľov svastikou a odporcov žltými hviezdami. To je ďalšia lož. Dnes na západe je tu nová, sú to nové a netolerantné ideológie. O ideológie a sexuality sa postupne formujú a možno sú rovnako nebezpečné pre Boží ľud ako všetky tie ostatné ideológie. Všetky znamenie druhej šelmy. Toto sú znamenia, toto je prejav druhej šelmy, ako pôsobí. No, druhá šelma nie sú len také ideológie, ale ešte viac to sú a to ešte viac spolupracuje s prvou šelmou. Sú to klamári, je to klamár falošného náboženstva a tam sa dostávame k tým znameniam a falošným zázrakom. A my sa priamo dozvedáme, že toto je falošný prorok, veľký klamár. Toto oklame väčšinu ľudí a niektorých veriacich, pretože niekedy sa tá šelma dokáže zamaskovať ako cirkev. A voči tomu to nás varoval aj pán Ježiš v 24. kapitole Matúša v tom slávnom oddieli, kde sa píše o tom, že by niekto seba vyhlasoval sa za Krista. Ježiš varuje, hovorí, aby tomu ľudia neverili, pretože prídu falošní proroci a falošní Kristovia a budú robiť znamenia, aby oklamali aj vyvolených. A Ježiš o tom varuje ľudí vopred. No a toto nám hovorí zjavenie, čo Ježiš hovoril priamo. Nenechajte sa oklamať falošnými Kristami. Nenechajte sa zastrašiť falošnými náboženstvami. Zjavenie bolo napísané počas vlády cisára Domiciana, ktorého titul bol Dominus et Deus, pán a Boh. Nie sa čo čudovať, že poslali do vyhnanstva ľudí ako Ján, ktorý neprestal hovoriť o pánu Ježišovi. No a dneska sú najťažšie miesta pre život cirkvi, miesta, kde vládnu falošné náboženstva. Veľmi často tieto náboženstva pracujú ruka v ruke s vládou a tieto šelmy pracujú spolu pri tom, ako prenasledujú Kristovú cirkev. Falošní proroci podporujú a vytvárajú pozadie pre draka. Napríklad v Indii musíte byť hinduista. Ak ste kresťan v Indii, tak ste očividne zradca, nie ste jedným z nás. Neúctievate náležite. Nemáte tu správne znamenie. Pozrime sa na váš občiansky preukaz. A áno, dokonca aj dnes sú miesta, kde nemôžete predávať alebo kupovať, ak nepatríte šelme. Napríklad dedina v Indii, kde dav extrémistov napadol cirkev a volá po bojkote, po zákaze používania dedinskej studne, alebo potom, aby nemohli kupovať jedlo v Afrike. Alebo v Afrike, kde sa nejaký mladý muž obráti ku Kristovi a u seba doma v dedine už nemôže nájsť zamestnanie pre svoju kresťanskú vieru, pretože nemal znamenie. To sú reálne príklady z dnešnej doby. Nie je politicky korektné nič opísať ako falošné náboženstvo, ale je to pravda. Falošné náboženstva sú falošné náboženstva, ktoré núkajú falošných Kristov, falošné nádeje a klamu obyvateľov zeme. Ľudia, ktorí nasledujú tieto náboženstvá, nasledujú šelmu. Títo veria veľkému klamárovi. My ich musíme osloviť a milovať ich. Našou úlohou je pomôcť im utiecť a byť slobodnými. Takže ako na to reagujeme? Ako máme reagovať na klamára? Najprv sa zdá, že Jan hovorí, že by sme mali reagovať tak, že máme vyriešiť matematickú úlohu. Verš 18. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Je to číslo 666. Je to jeden z najznámejších veršov celej knihy. Takže čo s tým máme robiť? Čo máme robiť s týmto záhadným číslom? Nezabúdajte, toto nie je kniha šifier. Ľudia často začínajú pri skutočnosti, že v mnohých starovekých jazykoch písmena predstavovali čísla. Napríklad hebrejčina nemala číslovky, používala písmena abecedy namiesto toho. Takže v takých jazykoch každé číslo abecedy predstavovalo isté číslo. Takže akékoľvek meno môžete prekonvertovať na čísla. A keď tie čísla spočítate, tak dostanete výsledok, súčet a ten reprezentuje tú osobu. Niektorí ľudia hovoria, že 666 znamenalo cisára Nera. To bol známy príklad. Ale to funguje len, keď zoberiete Nero Cezar, prepíšete to do hebrejčiny a potom to ešte zle napíšete a potom vám z Nera vyjde 666. No, väčšina Janových čitateľov nevedela hebrejsky. Nedávno na čiarových kódoch, ktoré dokážu počítače čítať, tie, ktoré sú pri pokladniach, ľudia našli číslo 666. A všetko toto však pochádza z falošného presvedčenia, že toto je veľká šifra a keď ju rozluštíte, tak získate význam z zjavenia. Alebo keď máte toho správneho učiteľa, ktorý vás tým prevedie. Neverím, že Božie slovo je také a zjavenie nie je také. Dobre, možno máte pocit, že toto protirečí môjmu piatému princípu. Nenechajte sa odpútať nepodstatnými vecami. Strávil som priveľa času riešením čísla 666. Možno hej, možno nie. No veľa ľudí počula o čísle 666 a veľa ľudí to dosť metie. Takže asi by som pár minút venoval aby som to vysvetlil. Ja verím tomu, že tá pravda je oveľa skutočnejšia. Hovorím, myslím si, pretože si nie som na 100% istý, ale myslím si, že je to tak. Čo znamená číslo 666? Aké je číslo dokonalosti v celej knihe? 7. Číslo, ktoré nájdete opäť opakovane v celom zjavení. A 6. V 6 chýba 1 do 7. A táto kniha, táto kapitola, tu vidíme šelmu, ktorá sa snaží byť dokonalá, snaží sa predstaviť ako dokonalá, ktorá sa vysmieva Kristovi, je paródiu na Krista, tak aké by bolo ideálne symbolické číslo, kto sa opakovane snaží imitovať túto dokonalosť, kto sa pretváruje, že je všetkým, čo je Boh, ale nakoniec opakovane v tom zlyháva. 6, nie 7, 6, nie 7, 6, nie 7. 6, 6, 6. Číslo šelmy, číslo padlého človeka, číslo zlyhania. Text nám nehovorí, že na toto potrebujete titul z matematiky. Potrebujete na to múdrosť a v Biblii múdrosť nesúvisí s inteligenciou alebo vzdelaním. Takže toto je naša zvesť. Ak máte duchovnú myseľ a porozumenie, tak budete schopní rozoznať, že čo šelma je a kto naozaj je. A nenecháte sa oklamať a nenecháte sa odpútať. A uvidíte, že šelma je podvod, klam. Nenecháte sa oklamať, ale uvedomte si, zistite, kto on je. Takže videli sme, čo tieto dve šelmy robia pre svojho pána, Satana. No a môžete si povedať, že no, to so mnou veľmi nesúvisí. Môžete si povedať, že áno, znie to hrozne, tyrania, falošné náboženstvo, ako dobre, že to my nemáme dnes tu. Ale my si potrebujeme uvedomiť, že toto je úplne normálne. V dejinách cirkvi a vo väčšine sveta dnes nie len, že sú mnohí kresťanskí veriaci prenasledovaní. To je normálne a to by sme mali očakávať. Môžeme byť veľmi vďační za slobodu, ktorú dnes máme vo väčšine Európy. Ale nemali by sme byť príliš šokovaní, keď o tieto slobody prídeme. Napríklad Spojené kráľovstvo bolo veľmi privilegované. Mali sme tu tak storočia neprerušovaného mieru relatívne. A šelma bola pomerne ticho. V strednej Európe ste mali oveľa bližšie stretnutia so šelmou než my, ale sloboda pre veriacich je veľmi krehká vždy. Naša sloboda sa čoskoro môže rozplynúť pred novými ideológiami, ktorá hovorí napríklad, že ja si vytvorím svoju novú identitu, ja som to, než kým sa identifikujem. Ja budem tým, kým sa ja rozhodnem byť a nedovol si ma uraziť tým, že mi budeš odporiť alebo nesúhlasiť, alebo že nebudeš oslavovať to, kto hovorím, že som. Takže čo máme robiť, čeliac šerme? Verš 18. My rozpoznáme šelmu, poznáme jej číslo a vieme, kto je a vieme, čo má za ľubom. To znamená, že budeme podporovať našich bratov a sestry, ktorí čelia jeho útlaku a musíme sa na nich pravidelne a často modliť za prenasledovanú cirkev. A rozpoznanie šelmy znamená dávať pozor na to, čo robí tu. Rozumieme hrozma v našich vlastných krajinách. Dokážete vypočítať číslo šelmy? Čo urobíme? Opäť vyhlasujeme napriek šelme, že Ježiš je pán. Nezabudnite, kážte Krista. Veľké volanie ranej cirkvi, keď museli volať, že cisár je pán a vyhnúť sa smrti, tak kresťania vraveli, nie je. Ježiš je pán. Nie len môj pán. Nie je to len pán v mojej hlave. Nie je to len pán môjho súkromného života za mojimi zatvorenými dverami. Je oveľa viac. Je to pán. Je to absolútny výrok. Ježiš je pán. Tam vonku je to skutočný pán sveta. To šelma neznesie. Satan vie, že je to pravda, ale nedokáže na to ani len pomyslieť. Ohlasujte, že Ježiš je pán. Čo máme robiť? 10. verš. Verne a vytrvalo to znášame. Toto je opäť proroctvo. Zjavenie nám nielen ukazuje veci, ale dáva nám aj Božie príkazy, ktoré máme poslúchať. Šelma má obmedzenú moc a my máme večnosť. Dni šelmy sú spočítané, naše nie. A kým je šelma stále aktívna, kým jej pán Satan robí, čo môže proti nám, my musíme stať pevne a platiť cenu a ostať verný menu nášho spasiteľa Ježiša Krista. Čo máme robiť? Posledný bod, 8. verš. Pamätáme na to, že naše mená sú zapísané v knihe života. My nie sme obyvatelia zemi, ktorí sa spokojne nechajú odviesť a zviesť falošnými prorocmi a uctievať šelmu. Bratia a sestry, v nebi je zoznam a ak sme vyznali Ježiša ako pána, tak na tom zozname sú naše mená. Tie mená sú v knihe napísané trvalým atramentom, ktorá žiadna moc nedokáže vymazať. A toto je záver pomocou veľkého obrazu.